energiturrien inguruko eztabaida bete-betean faktoriara hurbildu zaigu Iñigo Ansola, EBE Energiaren Euskal Erakundeko zuzendaria, egunon.
Egunon.
Energia erabilpenaren gaia puri-purian dago, argindarraren prezioa, Garoñako zentral nuklearraren jarduna luzatzeko eztabaida eta orain Bizkaian eta Gipuzkoan eraikiko duten goitentsioko linea ere bai. Energia iturri buruzko eztabaida egiteko une iritsi da?
Nik uste dut hori eztabaida hori betidanik egondan kontu bat dala, ez da? Dana dala, bai, egixe da garai honetan, ba, eztabaida badabe lehen baino gehitxua piztu dala. Eta, bueno, hausnarketa horretan, ba, Euskadin zer pentsau eta zer eztabaidatu badaukau, bai.
Hogeita hamabost urte beteko ditu aurten EBEk, Energiaren Euskal Erakundeak, energia eraginkortasuna lortzeko helburuz sortu zen, eta zuk karguaren jabe egin zinenean erronka nagusi moduan jarri zenuen energiaren kudeaketaren esparru horretan Euskal Autonomia Erkidegoa eredugarri izatea. Zer litzateke eredugarria?
Beitu, eredugarri izatea da, lehenengo eta behin, zabor munduen esaten da modure, ez da, energiarik onena erabiltzen ez da nada. Hau da, aldanik eta eraginkorrenak izan bigara energia kontsumitzeko orduen. Behin hori izenbilitzake gure alegine gaundixena. Momentu honetan industrian, Euskadiko erkideguen industriak sekulako energia konsumo ondixe deuke, eta industriari behitxute bakar-bakarrik ba, zeregin itzela deukeu aprobetxamendu energetiko obiau bat eitzeko orduan, ez da? Baina ez bakarrik industriari behitxute, gure etxe bizitzak, gure eraikinek, gure garraio bidiek, eraginkortasun energetikuen naiz eta bier asko eindan azkenengo urtietan ba etorkizunera begire be ba sekulako lana daukeu eitzeko, ezta? Eta nik esango neuke hor daukeule erronka nagusitariko bat hildo horretan. Berak Arantza Tapia gure sailburuek oindala gitxi ezaba modure, ezta? Gure erronka bat eraginkortasun energetikoan lan eitxia izango da.
Ze energiaren kostuaz hitz egin beharko litzateke, ez bakarrik kostu ekonomikoaz, baita ingurumenari eragiten dion kostuaz, segun eta ze energia motari buruzari garen izketan, ez hor debate oso zabala dago.
Bai,
energia iturriekiko.
Bai, nik
guk heldu diogu behar bezalako seriotasunez eztabaida horri.
Nik esan nuke baietz eta pilpilien dau, ez da, ikusti besterik ez da azken bolada honetan. Eta bueno, ba, urtarrilien bertan jasan biharri zen dugun argindarraren prezio gorakada horretan zelako eztabaida sortzen dan, ez da? Niri bai gustetan gatena esatie da, eta dakizuenez edo behintzat batzuk dakizen modure ingurumen arlotik nator ni. Gaur egun ingurumenan alde politikarik eraginkorrenak energia mundutik etorriko die. Eta oindala urtebi 2015 urtien Parisen COP21 famoso horretan
bai.
Aldaketa klimatiko edala eta ez dala egon ziren eztabaida horretan argi ikusi izana zen energia munduen zer egin handi bat eguela ba, emisioei dagokionez, lehen bertan berbaitzen egon garin eraginkortasun energetiko horri dagokionez, eta zelanez energia sortzeko edo argindarra sortzeko itxurrixen politikei dagokionez, ez da? Euskadiri behitxute, ba, beti berba itxen da zubironatozun energetikoari buruz, ez da? Nik usteot, eztabaida hildo desberdinetan, baina eztabaida bai politiko eta giza eztabaida bat emon bida sakon, lasai, amorru larregi barik eta abotza larregi altzau barik, baina eztabaida sakon bat emon biharra dau ze modelo energetiko gure dugun etorkizunerako, ez da?
Zein da unionetan hasteko Euskal Autonomia Erkidegoko energia iturri nagusia?
Energia iturri nagusia, ba bueno, ba zoritxarrez esan bidugune da ez dala energia berriztagarrietatik datorrena, ez da? Esan digun erregai fosiletatik datorrena, bai petroliotik, lehenengo energia iturri lez, eta bigarrenik ba gazan erabilpena, ezta? Eta ba bueno, zeuke ondo aitzetu duzu modure, nuklearren eztabaida hori be pilpilien dau, baina nuklearrak gaur egun bai Espaini mailan, bai Frantzi mailan eta zelan ez ba gugan eragine dauken energia iturri garrantzitsu bat da, ezta?
Nuklearra eta energia berriztagarriak esan dut ze portzentaietan asetzen du hemengo konsumo beharra.
Bai, hemen berton sortuteko energia berriztagarria da 7% bakarrik. Dana dala, bai esaten dugune da, 13 bat dala hemen kontsumitzen dana energia berriztagarrixetan. Hau da, 7% bat hemen sortzen da, baina kontsumitu 13 bat egiten da. Erronka daukau, Eusko Jaurlaritzak pasadan urtien onartu ban, Eberen bitxartez, 2030 energia estrategia, ba, 2030erako berton sortuteko energia 21%-era igoti, ez da? Eta oso erronka gatsa da.
Zergatik ala ere ez zaio ematen auspo gehiago, esan nahi dut, bada horrelako impresio orokor bat energia berriztagarrietan oraindik badagoela non arakatu eta ez dela bide hori behar bezala auspotzen?
Bueno, kontu neuki bidugune da gure herrixe zelaku edan nota bain. Herri txiki baten gauz, konsumo energetiko oso handi batekin. Lehen aitzetu duten modure konsumo industriala, konsumo energetiko industria mailan oso altu eda. Eta zoritxarrez, gaur egungo teknikakin, energia berriztagarrixekin, dauen demanda edo eskari guzti horri edo guzti hori asetzeko, ba ez da bape behar. Za, kontu neuki bidugune, baitxe, berriztagarrixetaz berbaitzen dugun bako itxien, ba, bere alde honak daukezela, baina bere alde txarrape, bai. Demagun, eoliku ez da, hemen gure mendi batzuetan ikusi geinkenez, errota horrek martxan egotiek, ba, bere impactu ebe badauke, bere ez da bai da gogorra be sortzen dau, gure gizartien, kontu neuki bidugu, baitxe be, ba, ingurumen aldetipe bere hori daukela, ez da, impactu daukela mendixetan, eta ez da bai da sozial bortitz bat be bai, ez? Fotovoltaikoei edo plaken gainien berbaitzen bagen goz, ba, horbe kontutan eukibida fotovoltaikoek ikaragarrizko azalerak bitxuela. Lur zail haundisek bitxue, ba, energia eskari hori edo demanda hori asetzeko, ez da. Hori be, beste oztopo bat da. Hidraulikuek, esan daigun, energia berriztagarri hidraulikuek, pantanuetan eta lakuetan jartzen dienak, ba horbe oso mugatute gauz. Bagabiltz, bai Eusko Jaurlaritzatik eta ebetik, ba energia berriztagarrixek itxozuen offshore esaten dan horretan, ba sekulako ikerketa lanak egiten eta ba inbertsio garrantzitsuek egiten alternatibak edo energia berriztagarri barrixek sortzeko orduen, ez da? Baina, ba beti muga horrek sortzen die, zelan azetu dauen eskari edo demanda guzti hori.
Eta hortaz, energia berriztagarriak ezin balin badu zure esanetan hori dagoen eskariari erantzun, ze beste bide jorratu beharko lirateke momentu honetan jorratu ez direnak?
Nik ez dut esan azetu ezin leikenik. Esaten dut, oztopuek dauezela, gaur egun dauezan teknologisekin ez dala bape berreza, baina argi daukeune baitxebe bide hori jorratu bidogule eta bide horretatik junbigarile. Horregaitzik gure estrategixetan helburu nagusixe da energia berriztagarrixei indarra emotie eta inbertsioiek hortik jutie, lan bai, ildo horretatik.
Aipatu duzu, oker ez panago, 2030erako, esan duzu,
2030erako da,
21%-era igotzea, berriztagarrietatik datorren konsumo portzentaia, ez da?
Hori da.
Baina beste konsumoa asetzeko, alegia, berriztagarriek asetuko ez luketen beste konsumo hori, ze bideetatik jorratu beharko litzateke?
Bueno, baku,
gaur egun dagoenarekin nahikoa litzateke, edo beste bide batzuk jorratu beharko lirateke?
Lehen aitzetu duten modure, ba, gaur egun daukegune da, beitxu, Euskadi mailan iketzan preminie oso bajue da, edo iketzaz sortzen dan argindarra oso bajue da, 1% berbaitzen bakarrik. Orduan, iketza esan daigun da kutsakorrena danetatik eta hor gure tasak oso bajuek di eta horretan pozik egoteko moduen gauz, baina petrolioa idago kixonez, ba, ondinoik menpekotasuna ondixe dago, ez da? Eta batipat garraioen. Orduan, helburu garrantzitsu bat beda mugikortasun elektrikora edo esan daigun ez elektrikoa bakarrik, alternatibuetara joti, ez da? Gaz naturala erabiltzi esate baterako automobiletan, hori beste alternatiba bat da, beti be petroleue baino garbixeo edan, ez da? Eta transizio modure, demagun, ba, hemendik eta 50 urtera energia barriztagarri horrek indarra gerua eta geixa hartua ala, ba, energia alternatibo edo transizio modure, ba, guk dinogune da gaza dala energia erregai fosiletatik garbixena, ez da, kontu neuki behau iketza baino 50% garbixeu edala eta petroleuek daukesan emisioi baino 50% garbixeu edala gaza, ez da, orduan, ba, esan daigun asko be onura hobi emoten dozku gazak, gainera ba, energia potentziala handi bat dauke gazak. Eta gero...
Baina frakinari buruz ari gara izketan ez?
Ez, ni nabil berbaitzen gazan gainean, gazaz nabil berbaitzen. Gaza eta frakine elkar lotute egon leikez, baina frakine da gaza lurrazpitzik etateko teknika bat, ez da besterik.
Bide bat ez, frakinaren aukera erabat baztertuta du, ebek?
Bai, zalantza barik. Hori, ez da bai da hori nik uste dute oso intensiboki emondala gure herrixen, bai sozialki eta bai politikoki, eta Eusko Jaurlaritza honen konpromisue argite garbi frakinaz ahaztu eta horretaz ez hitz egin, ez garatzie da. Orduan frakina bazter batera botata dau ziero.
Eta gasa transizioko energia iturri gisa erabiltzeak horrek praktikan zer esan nahi du?
Bueno, ba, gaza, betxu, erkidego mailan bi BCM, ingleseko terminu edo, baina, bueno, euskeraz bebardin barri nintzen lehike, die bi bilioi metro kubiko gaz erabiltzen die. Gaza, lehen esan duten modure, emisioi dago kisonez, bere onuri edaukese askoz gitxiak utxatzen dau, Eta horre ez da bai da bat, bai sortu bidogun, helen esan duten modure soseguz, da, eta, bueno, ebe, bere, eberen barruen dauen hidrokarburuen enpresa, Cesaren bitxartez, bai badaukeu eginkizun oso garrantzitsu bat, dana ikustie gure lurrazpixen zenbat gaz dauen, ez da? Ze kontu neukibidana da, momentu honetan, eta ez erkidego mailan bakarrik, baitxe Espaini mailan be, 189,00 bat importatu itzen da, gazai dago kisonez. Bai Argeliatik, edo bai Frantzitik, Frantzitik jatorkun Odisan bitxartez, edo eta portu desbardinetatik, berton Bilboko portuen esate baterako, ba, itxasontzi zetorten jakun gazan, gaza dana importatu itzen da. Horre zer nahi dago esan, ba, munduko beste leku batzuetan ataraten dala lurrazpitzik gaza, eta gainera gaz hori transportatu itzen dala. Edo tubo bitxartez, edo itxasontziz bada, lehenengo eta behin itzen dana gaza likuau, likido egoeran jarri, itxasontziz transportau eta barriro gazifikau eta gure sarien sartu,
eta hemen non dago hori ustiatzeko aukera?
Bueno, ba, behitxu, hemen dau erkideguen zati handi bat hartzen dauena dau faila bat Balmase da izeneku, eta bai Bizkai, bai Gipuzku eta bai Araban dinuenez, teknikarisek dinuenez, lurrazpixen neiku gaz ehi dau dinot, ze ondinoik horrek azterketak probetako daz.
Eta horrek ze arrisku izango luke, zan nahi dut ustiak eta hori arakatzeak?
Bueno, arriskuetaz berbaitzen danien, lehenon, eta bain argite garbi esan bidana da, olako edozein ustiak eta ein orduko, lehenon, eta bain itxen dana da, esplorazio bat. Esplorazio bat eitzeko orduen, zalantza barik, ingurumen aldetik, gaur egunin, beste erabatera izen ezin leiken modure, azterketa sakonak egiten die. Eta gero bueno, lehen argi izan duten modure, frakine edo frakturazio hidraulikue albo batera itxitxe dauen lez, helburu izango litzateke aztertzia ba, metodo tradizionalen bitxartez. Metodo tradizionalak ez da nahi esan oindala 40 urteko teknikak erabiliko litzakezanik, baizik eta gaur egun oso garatute dago esan teknikak erabiliko litzakezela ba, lurre zulotu eta gaza dauen lekuetaraino iristeko, ez da? Hemen azkenengo 30 urteotan adibide bat daukau eta oso esperientzi garrantzitsua izendana erkidegorako eta bera itxozuen izenda Bermio Parian 3-4 kilometro uretan barrurutz junde gabiotako plataformia daukau gaur egunin Almazen modura erabiltzen dana baina bere sasoien hortik orain dela 10 urte arte edo gaza ataraten izendana ezta eta ez da euki ezelango eragin eskorrik ingurumenarekiko eta gainera inguru gatxau baten ze itxozuen gauz berbaitzen, ezta?
Eta amaitzeko, demorarik bai. Ez daukagulako gasaren ustiak eta horrek, baldin eta txosten teknikoek diotena horrela balitz eta arriskurik ez dagoela frogatuta horrekin aurrera egingo balitz, horrek bermaltuko luke zuk hasieran aldarrikatu duzun subiranotasun energetikoa?
Ba, subiranotasun energetikoa, claro, berak eurek azterketak egin eta aprobak egin barik ezin geinke esan zenbat gaz daukeun etorkizunera begira, ez da? Baina zalantza barik subiranotasun horretan pauzu garrantzitsu bat izango litzake. Eta gauza garrantzitsu bat nahiote aitzetu horri dagokionez. Kasu honetan Eusko Jaurlaritza Eberen bitxartez edo Cesaren bitxartez olako proiektuetan barne dauela eta izango da gauza garrantzitsu bat Noruegan emoten dana Noruega eta Polonian emoten dana bakarrik mundu mailan kontrol publikoan eskuetan egongo litzakela. Horrek zer nahi dau esan? Etorkizunien gaza dauela eta gaza ustiatzeko aukeri eukiko bagendu, ba hori gure herritar guztien onurarako izango dala. Bai gure hezkuntzarako, bai gure osasun arlorako edo zerbitzu sozialetarako edo azken baten gizartean zerbitzureko izango litzakela eta ez esku pribatuen onurarako.
Bain igoan sola ebe energiaren euskal erakundeko zuzendaria eskerrik asko gaurko izan gurekin izateagatik.
Eskerrik asko zeboi eta nahi osuen erarte.